У ефіры Радыё Свабода, вынікі пятніцы 20 верасня. З вамі Ганна Соўс. Добры вечар. Заставайцеся ля вашых прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. У гэтай гадзіне жывога эфіру раскажам падрабязнасці вызвалення з віцебскага псіхіятрычнага шпіталю лекара Паснова. З праваабаронцай Настай Лойкай высветлім лёс былога палітвязня Васіля Парфянкова, якога могуць адправіць у лячэбна-працоўны прафілакторый. Прааналізуем беларуска-расійскія манеўры, што пачаліся сёння, а з аўтарам сцэнару фільма «Жыве Беларусь» Франакам Вяшуркам пагутарым пра фестывальны лёс фільма, які атрымаў на гэтым тыдні гран-пры кінафестываля ў Стамбуле. А таксама праанансуем новы праект «Свабоды варта».
Жывая свабода з Ганнай Соўс.
Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці павялічваюць напружанасць у рэгіёне беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя падзеі пятніцы 20 верасня.
У Беларусі пачаліся манеўры аб'яднанай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі і манеўры сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Доктара Ігара Паснова выпусцілі з Віцебскай абласной псіхіятрычнай бальніцы, у якой ён раней працаваў. У шпіталь яго памясцілі прымусова паводле рашэння суду. Сам доктар Паснов кажа, што стаў вязнем з-за крыткі сістэмы аховы здароўя Віцебскай вобласці.
Как меня взяли неожиданно, так неожиданно, можешь сказать, и выпустили.
У Менску почалася беларуска-польская навуковая конференция до 150-годзя повстання под кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Конференция проходит при удзеле навукоўцаў абедзвюх краін, а таксама польскіх дыпламатаў. Беларускія ўлады удзелу імпрэзе не даруць. У Бабруйску 10 актывістам Свабоднага прафсаюза беларускага, якія працуюць на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў, суд адмовіў у разглядзе пазову супраць адміністрацыі прадпрыемства. Ім не выплацілі прэміі, якую атрымалі чальцы афіцыйнага прафсаюзу.
Улада хоча зрабіць такім чынам, што скіравала яна адна, а чалавек працоўны быў сам па сабе, і тады лепш кіраваць, калі сам па сабе.
У Москве пасля летніх вакацыяў аднаўляюцца курсы беларускай мовы «Мова цікава». Ініцыятарка праекту Кацярына Кібальчыч гаворыць, што новае памяшканне дазволіць удзельнічаць у навучанні значна большай колькасці людзей.
Це дзякуючы беларускай мафіі. Дзяўчына, якая працуе дырэктарам гэтай кавярні, завуць Даша Касавец, гэта беларуска, якая, праўда, нарадзілася ў Воркуце. Яна сказала: «Ой-ой, ну я на беларускай дрэнна, таму што я ніколі не размаўляла, не жыла ў Беларусі». А потым яна пачала нормально на беларускай мове размаўляць, дык усе стасункі з адміністрацыяй гэтай кавярні на беларускай мове адбываюцца.
І коротко про надвор'е на выходные. У суботу 21 верасня у многих районах Беларуси пройдуть дожди. Температура поветра уночи 6-12, у день 12-18 градусов тепла. У неделю 22 верасня пройдуть короткочасовые дожди. Температура поветра уночи 3-10, максимальная у день 10-16 градусов тепла. Вы на хвалях свободы, и мы маем першие реакции наших слухачоў на вызвалення доктора Паснова. Калі ласка, вы у эфиры.
Добрый вечер, свобода. Это Нина из Минска. Я хочу обратиться к Игорю Паснову, который, возможно, слышит. Игорь, сколько людей встало за вас? Сколько встало? Как они вам помогли? Игорь, а теперь те, которые с вами это все творили, просто наблюдайте все, что будет с ними происходить. Нина, желаю вам здоровья и удачи.
Дякую за ваше тэлефанаванне. Мы чакаем вашых званкоў на валкомаўскі нумар 651-4204. Такім чынам, сёння віцебскага лекара Ігара Паснова перавялі з закрытага аддзялення Віцебскай абласной псіхіятрычнай бальніцы, куды ён быў прымусова змешчаны на дзённы стацыянар. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Алесь, вітаю, калі ласка, расказвайце.
Вітаю, Ганна. Першае, што зрабіў лекар Ігар Паснова, ён патэлефанаваў на аўтаадказнік Радыё Свабода и распавёл, что знаходится на воле. Ну и уже потом в размове со мной Паснов признался, что вот это вызволение хучей умовно дотерминовое, бо формально он повинен заявляться на дзённый стационар, означаться там и протягивать уже неврологічны курс лячэння, але гэта ўжо не псіхіятрычнае лекаванне. Вось. Ну і вот правабаронцы адзначаюць, у прыватнасці віцебскі правабаронцы Леонід Цвецік, ён кажа, што рашэнне суда пакуль жа застаецца ў сіле, яно будзе дзейнічаць, пакуль судом яно не будзе зменена ці адменена наогул. Ну і вось сённяшняе такое рашэнне, пастанову кажа, было аб'яўленае, і ён не ведае, чым яно выкліканае, бо гэта звязана з воляй улады, альбо гэта вынік дзейнасці праваабаронцаў. Вось, але як мяне ўзялі нечакана, так нечакана і адпусцілі, сказаў мне лекар Ігар Пастанов.
Повели в УКК, сказали, что вот мы вас выпускаем. Дали подписать, что типа согласна ли я на лечение на дневном стационаре. Я, конечно, говорю, что ну полтора месяца уже лежать, так согласен.
Ігар Пастанов распавёў, что его забрали у психиатричную лекарню с працы за того, что его нібыта парушана социальное функционование и непродуктивные контакты. Менавіта так было напісана ў заяве ў суд. У звязку з гэтым Пастанов нібыта уяўляў пагрозу для сябе і свайго здароўя, і таму мае патрэбу ў псіхіятрычнай дапамозе. І гаспадар Пастанов распавёў, як праводзілася гэтае прымусовае лекаванне.
Начали лечить меня вот этими корректорами поведения. Я перестал их пить, отказался категорически. Вначале меня поместили в Европалату, очень хорошую, отдельно, как своего. А потом это уже меня перевели в палату для агрессивных больных, так как я отказался пить лекарства. Мне их заливали в рот, потом я отказался, мне их потом стали колоть насильно. Но я, конечно, не бился там, чтобы меня, так сказать, не вязали, а принял форму такую протеста пассивную. Я ложился на спину, а меня переворачивали и как мешок с фекалиями кололи. Поэтому вот так вот и лечили. 4 вида нейролептика на мне пытались использовать.
Наогул Ігар Пастанов кажа, што вось гэты прэцэдэнт трэба абмяркоўваць, бо ён сведчыць пра намер выкарыстоўваць псіхіятрыю ў карных мэтах, як гэта было за савецкім часам. А ён спадзяецца на праваабаронцаў і будзе абскарджваць дзеянні ўладаў. Як лекар Пастанов мае 30-гадовы стаж і вышэйшую псіхіятрычную адукацыю. Вось, ён кажа, але што тады казаць пра звычайных грамадзянаў?
Прецедент, который создан, его надо обсуждать. Закон о психиатрии, вот этот вот, когда человек, попадая в больницу, полностью лишается за счет 40-й статьи закона о психиатрии, 36-й дееспособности фактически. Его лишают права звонков, переписки, ограничивают в суд. В общем, надо бороться. Даже не за меня, а именно вот, чтоб не обкатывали так вот. То есть фактически по беспредельной статье взяли, и самое беспредел в другом, что все, начиная от генеральной прокуратуры и кончая последним судьей, дали вот такое заключение, что мои права не нарушены. Вот в чем страшно. Человеком с высшим психиатрическим образованием и то укатали под асфальт. Понимаете, вот что страшно. Видите, как просто. Не надо, значит, человек, чтобы что-то нарушал. Просто надо признать мнение, которое пусть неоднозначно, но которое с чем-то не согласен, признать бредом, считать, что у человека нарушены, так сказать, какие-то особенности, значит, он опасен для своего здоровья. То есть, понимаете, какая ситуация? Вот что страшно.
Так сказаў нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму лекар Ігар Пастанов, якога сёння вызвалілі з псіхіятрычнага шпіталю. А яго 16 жніўня проста з працы забралі ў другое закрытае аддзяленне Віцебскага цэнтру псіхіятрыі і наркалогіі. З санкцыі прокурора лекар Пастанов быў накіраваны на прымусовае абследаванне псіхічнага стану. Здарылася гэта неўзабаве пасля чарговага відэавыступу ў інтэрнэце, дзе Пастанов зноў скрытыкаваў недасканалую працу і кепскі стан медычных установаў Віцебшчыны і кіраўніцтва Віцебскай вобласці. 21 жніўня ў яго адсутнасць без удзелу ў працэсе адваката да іншых прадстаўнікоў суддзя суду Віцебскага раёна Таццяна Дзягцярова санкцыянавала для Пастанова прымусовае псіхіятрычнае лячэнне. І лячыць пачалі адразу, не чакаючы, пакуль судовае рашэнне ўступіць у законную сілу. Беларускі хельсінскі камітэт, праваабарончы цэнтр «Вясна» выступілі з супольнай заявай з нагоды прымусовай шпіталізацыі Пастанова. Яны патрабавалі перагледзець рашэнне рашэнне аб яго прымусовай шпіталізацыі ў адкрытым працэсе з захаваннем вызначаных працэдураў і прынцыпаў справядлівага і судовага разбору. А міжнародная праваабарончая арганізацыя міжнародная амністыя заявіла пра гатоўнасць прызнаць Пазнова вязням сумлення. Корэспандэнты свабоды працягваюць сачыць за лёсам Ігара Пазнова.
108 дзён і начэй у засценках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
А мы маем зноў тэлефанаванне ў жывы эфір ад слухача, які хоча выказацца пра вызваленне доктара Ігара Пазнова. Калі ласка, гаварыце вы ў эфіры.
Добры вечер. Я магу только сказаць, што Пазнов не абладае дастаточнай долей юмора. Когда его поместили, значит, он должен был заявить, что у него главный врач одолжил $5000, и чтобы не отдавать долг, значит, затащил его в эту поликлинику. А сейчас бы он, когда вышел, он мог бы и предъявить иск этому главному врачу и взыскать $5000. Доказать, что налицо он лежал в больнице, вот только и всего. Алексей, Владимирская область.
Вось такая прапанова да Ігара Пазнова. Што вы думаеце пра вызваленне віцебскага доктара? Тэлефануйце ў жывы эфір на вылкомаўскі нумар 651-4204. Вы на хвалях свабоды. Былога вязня плошчы абаронцы Курапатаў Васіля Парфянкова могуць адправіць у лячэбна-працоўны прафілакторый. Як сказала сёння свабодзе праваабаронца Наста Лойка, яго вывезлі з турмы на Акрэсціна ў першамайскі РУС, адкуль могуць адправіць на лекаванне ў ЛТП. Васіль Парфянкоў разам з Владзімірам Яроменкам быў асуджаны на 5 сутак арышту і меў выйсці на волю 21 верасня. Аднак сёння супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць для яго перадачу, прынялі толькі для Яроменка. Раней на Парфянкова і Яроменка былі заведзеныя крымінальныя справы за парушэнне прэвентыўнага нагляду. Яроменак быў асуджаны на 3 месяцы арышту, павінен адбываць пакаранне пасля разгляду касацыйнай скаргі. На Парфянкова справу завялі яшчэ раней, але да гэтага часу яе не перадалі ў суд. І зараз з намі на сувязі з Мінску праваабаронца Наста Лойка. Добры вечар.
Добры вечар.
Што вядома на гэты момант пра лёс Васіля Парфянкова?
На жаль, інфармацыі дастаткова мала. Першы сігнал, які мы атрымалі пра тое, што ён ўжо не знаходзіцца ў ЦІПе, то бок тое, што не змаглі на самы ж прыдаць перадачку. І з'явілася гэта інфармацыя пра магчымасць, верагоднасць, тое, што яго змесці ЛПП. І пакуль, на жаль, афіцыйна ніякай інфармацыі няма, паколькі ведаем, што дакладна забраў яго участковы, з ім звязацца няма зараз ніякай магчымасці, але афіцыйна в судзе першамайскага района сёння не разглядалі пытанне пра якраз нейкі тэрмін зняволення ЛПП.
А што...
І мы будзем зараз на момант чакаць і выслаць інфармацыю, то бок па працэдурах звычайных, калі гэта адбываецца, гэта магло выглядаць так, што участковы мог сёння забраць Васіляка, падвесці яго на нейкія камісіі, таму што паставіць якраз пытанне перад судом, неабходна прайсці пэўную працэдуру, то бок недастаткова толькі адміністратыўных спагнанняў, павінна быць чалавек стаяць на уліку ў сувязі там з нейкімі алкагольнымі праблемамі, і гэта не такая простая працэдура, і таму магчыма, бо сёння яго возілі так, я вельмі спадзяюся, што ён знойдзецца там сёння ўвечары, заўтра зранку ўсё ж зноў на Крэсціна, будзе вызвалены, толькі потым ужо будзе вось працяг усё гэтай гісторыі. Вельмі на гэта спадзяюся, прынамсі.
Наста, што вядома пра умовы ў так званых лячэбна-працоўных прафілакторыях, калі параўнаць іх з іншымі месцамі пазбаўлення волі?
Ну, вось недавно гэта пытанне даследавалі нашы калегі з Міжнароднай федэрацыі права чалавека. У хуткім часе будзе даклад на гэтую тэму. Мы толькі ведаем, што гэта дастаткова жудаснае месца ў плане тым, што людзі знаходзяцца па сутнасці ў месцах пазбаўлення абмежавання волі вельмі істотна. І гэта прычым лічыцца, што на нейкіх лекавых мэрах, і безумоўна гэта парушае самі ўсе прававыя прынцыпы, вельмі вялікі спіс міжнародных нормаў, і па умовах гэта вельмі нагадвае звычайную калонію агульнага рэжыму. Што між асаблівасць, што людзі там абавязаны працаваць абсалютна ўсе, там у калоніях не ўсе зняволеныя працуюць, а ў гэтых прызакторах яны абавязаны працаваць абсалютна ўсе, і гэта чамусьці лічыцца, што выліку іх ад алкагалізму, гэта безумоўна стане праблема хоць і вострая, але звычайна лікуецца не такім чынам.
А ці можна казаць пра такія вось ужо новыя спосабы ўладаў дыскрэдытацыі былых палітвязняў цяпер?
Ну, на жаль, на практика ЛПП на вельми распаўсюджана ще не в Беларусі. І потрапіць може абсолютно будь-який чоловік. Тобто я ведаю от активістів, от тих, які відбували покарання в виді адміністративного арешту не так давно. Центр ізоляції зараз просто забіти людьми, яких мета-накеровано відовочно затримлюють і дають великі терміни арешту, каб у виніку їх накерувати. Що навіть є інформація така, що не підтверджена, але що нібито навіть є некі рознарадки у кожного участкового, кольки на тяга місяця повинні людей накерувати на ОПП, каб визвали цілком город от неких асоціальних елементів, каб до чемпіонату світу по хокею у нас все виглядало вельми пристойно і солідно. І тут зрозуміло, що це знову ж абсолютно неправильні методи, і нам подається, що це вельми вострая проблема, і коли все ж там довідаємося, що там от з Васем відбувається така ситуація, ми будемо активно відсочувати ситуацію і знову звернемося до цієї проблеми на більш широкому рівні. Якби, на жаль, невідомо факт, коли там у тому віку були активісти, потрапляли під цю процедуру. І нельзя сказати, що це ніяка нова форма у ніякому сенсі, тому що форма вельми шмат разностайних, яким чином можна спинити громадську активність ще не в Білорусі. Да? То бок часом, на жаль, коли там люди дають мінімальні нагоди, просто влади це одразу активно використовують, коли йде розмова про активістів, і максимально робить горшу ситуацію для цих людей. І це просто там, такий логічний протяг ніякої такої політики держави на те, щоб зробити цей ідеологічний образ. А політичні погляди не грають ролі, а я в даній ситуації не думаю, що настільки принципово.
Дякую великий. На связи с Минском была правооборонца Наста Лойко про лёс Василя Парфянкова. Мы будем сачыць. Корреспонденты «Свободы» поведомить оперативно, як стане вядома, дзе ён цяпер знаходзіцца і ці будуць яго отправляць у ЛТП.
Живая свобода с Ганной Соус.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Блиц-анализ свободы.
Міністр оборони Латвії Арцис Пабрикс заявив, що мається некілька причин влічити, що російсько-білоруські вучені «Захад-2013», які починаються у п'ятницю, мають необоронну мету. Російська амбасада у Латвії назвала цю заяву недружелюбним і некоректним виказуванням. Чи можуть білорусько-російські вучені сприяти повеличенню напруженості у регіоні, наскільки міцно утягує Білорусь у російську орбіту воєнне супрацовництво з Москвою? На це питання Віталя Циганкова відповідає політолог Олесь Лагвінець.
Наколькі можна пригадать, військові вучені «Захад-2013» завсёды выклікалі пэўную насцярожанасць у беларускіх суседзяў. Польшча, Літва і Латвія з'являюцца сябрамі ваеннага блоку НАТО. Наколькі, на вашу думку, абгрунтавана гэтая заклапочанасць беларускіх суседзяў і ці сапраўды у пэўных сітуацыях вайсковыя вучэнні могуць павелічваць напружанасць ваенную і геапалітычную напружанасць у рэгіёне?
Любые войсковые учения – это повышение определенного градуса, это демонстрация, так иначе, демонстрация сил. В войсковых глядящих известно, что три балтийские страны, они практически безоборонные. НАТОвские планы признают, что в выпадку массированного удара, то немогчимо их практически оборонить. Можно будет только после этого вызволять. Насколько российско-белорусские учения являются чисто оборонными, питание вельми открытое, поскольку для войска, для того, как оборонять, важно само практиковать наступальные деяния. Тому видовочно, что для дробнейших краин, когда они бачат, что две буйнейшие, одна из яких вельми великая, могутная краина, проводит учения у непосредственной близкости до межу, то видовочно возникают пытания, возникают перестороги и заклопоченность.
У беларуска-российских дочинениях бывают конфликты в самых разных сферах, и в экономичной, и в политической, и часом у идейной. Однако при этом довольно стабильным застается именно войсковое сотрудничество. По-вашему, насколько мощно вот Беларусь утягнута у российскую геополитическую орбиту про свое сотрудничество, военное сотрудничество с Москвой?
Войсковой сферы Беларусь, правда, вельми залежная от России. Можно сказать, что войсковый чинник – это опушник козырь Лукашенко, и он его выкористовывает довольно редко. Покольки он ведает, что его на опирище в Москве у сопротивлении с Кремлем – это войсково-индустриальный комплекс, який застался России еще с советских часов. И тому он боится кранать подчас российско-белорусских конфликтов в войсковую сферу. Ну и ведомо, что у войсковой сферы наибольше было погоднение помеж Белоруссией и Россией. Часом так само эти погоднения отличились гандлю зброи у третьих краинах. Тобок тут целый комплекс взаимодочинений, которые, саправды, вельми, можно так сказать, выхолостил белорусский державный суверенитет, войсковый суверенитет. И шмат такие доследчики так само на Заходе, по сути, не воспринимают Беларусь как особную войсковую одинку, покольки с этого глядища, с войскового глядища, саправды Беларусь вельми-вельми залежная от России.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Алесем Логвинцом гутарив Віталь Циганков.
Говорить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Кому б жилось лепей без яднания заходней и усходней Беларуси в 1939 годе? Где скончается минулое, где починается будущее? Какие уроки минулого придатные на порозе новых союзов – европейского и евразийского? Про это у передачи, якую веде Александр Лукашук. У передачи удельничают Сергей Дубовец, Ян Максимюк и оглядальница украинской службы нашего радио Наталка Чурикова. Глядите передачу в субботу 21 вересня в 20 годинов. Белсат транслируется со спадорожников Астра-4А и Астра-1ХР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Вы на хвалях свободы, и с нами на совязи из Менску. Теперь Франак Вишорка, який днями вернулся с Турции, где на кинофестивале в Стамбуле фильм «Живе Беларусь» по водле его сценару отримал гран-при. Франак, витаю.
Добрый вечер, Ганна.
А як жюри потлумачила свой выбор? Накольки тема «Живе Беларусь» близкая турецкому громадству?
У Стамбулі сапраўды адбываўся міжнародны кінафестываль, у якім бралі ўдзел каля 150 стужак з розных краін свету і 10 стужак у конкурсе. Стужкі збіраліся таким чином, каб яны адпавядалі тэматыцы фестывалю злачынства і пакарання. У склад журы ўвайшлі кінатворцы з Італіі, Балканаў, Туреччины и коли не помыляюся, Немеччины. Вот. Ну и они однозначно проголосовали за «Живи Беларусь» и нас устроили овации под час церемонии. Ну, широ признаться, где, а у Туреччины такого признания, ну, никак не чекали.
Чему не чекали?
Ну, справа, что в уголе фильм «Живи Беларусь» от початку мы ставили две мэты. Одна мэта – это как бы бить вот эту информационную пропагандистскую машину в Беларуси, как белорусы побачили трошки иншую Беларусь, про которую не рассказывают по БТ. А другая мета была открыть европейцам больше, европейским чиновникам нашу реальность, когда мы не церемонились с Лукашенком, а когда мы просто бачили, что тяжко нам жить. А отрымалось так, что в нашем фильме турецкие революционеры, которые, в принципе, и были головными статами в Стамбуле, и они побачили свою проекцию на свои подеи, на таксим. Бо у них зараз дагэтуль адбываюцца там протесты. Гэта так само, як у Польшы, чэхі побачылі такую праекцію гістарычную, што б адбылося ў іх, калі б не падзенне савецкай сістэмы. Ось, ну і мы атрымліваем нечаканыя прызы на розных фестывалях, што, ну, сведчыць пра тое, што, ну, фільм атрымаўся, які-ніякі, але ён стаў з'явай.
Давайте все ж поговорим крыху больше про фестивальный и про прокатный лёд «Живе Беларусь». На каких кинофестивалях уже стужка была означена? Давайте перелишим. И где фильм, и где о прокате?
Фильм был практически в Польше больше за месяц. Дагэтуль особные показы отбываются. А так само на фестивалях у Португалии, у Бельгии, у Польши, у Литве, будет зараз у Австрии, в Соединенных Штатах Америки, Австралии на фестивале польских фильмов. Ну, еще бы до конца года фильм будет на фестивалях. И я сподіваюся, что мы еще возьмем некоторые узнагороды, але самое главное для нас, на мой погляд, теперь, это показы выбора парламента.
у кастрычніку, і у Вашингтоні у лістопаді. На те показано, які повинні прийти ВІПи, на які прийдуть політики, конгресмени, євродепутати, ну і зрешті, які будуть супроводжатися політичними дискусіями у тим ліку. Ну, а другий керунок, от такий винік фільму, це те, що почавляться фільми про Білорусь, про сучасну ситуацію в Білорусі. Зауважте, «Вище за неба», серіал, от весь цей скандал вокруг серіалу. Потім те, що зараз БТ «Білорусь фільм» відказує на фільм «Живі Білорусь» ніяким своїм проєктом. Ще один скандал, от кінематографія заворушилася. Потім супольний проєкт «Гардіан» і «Янг Вік» у Британії, там де знявся Халезін і Джуд Лоу. Це ж усе, бачите, ну, ніякий от штуршок, не ведаю, чи дякуючи, чи на суперок. Але от нещо відбулося. І добре, що ось Білорусь з'явилася на мапі, на кінематографічній мапі світу.
Ну, а коли казати все ж про білоруських глядачів, є інформація про те, скільки людей у Білорусі поглядели стужку про інтернет? Бо прокаті, натурально, поки вона не пойде.
Ну, фільм вийшов у Польщі на DVD, і ровно у той день, коли він трапив на полиці крамов, усі версії в інтернеті зникли. Продюсер загадав знищити, тепер немагчимо спамбувати фільм в інтернеті, на жаль. Але на момент 30 жнівня ми лічили, що він полетіли 328 тисяч. Це ось на останній пожнівень. Я лічу, що це більше, ніж будь-який інший голівудський фільм у прокаті у кінотеатрах, і дагэтуль відбуваються некі дискусії в інтернеті. Полова адзнакаў на сайті Кінопоиск десятки, полова адзнакаў адзінкі. Люди фільм ненавидять, многим вельми подобається. Ну, гэта добра. Адбываецца дискусія. Дискусія, якой не хапае, ось у закрытым, ізаляваным, стомленым от бясконца этой палітычнай руціны грамадстве.
Я дзякую Франку Вячорку, аўтару сценару фільму «Жыве Беларусь». Прапаную яму і нашым слухачам паслухаць песню Лявона Вольскага з фільму «Жыве Беларусь. Краіны няма».
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радикала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне халодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі. Для нелегала краіна зіма, для адмірала краіна карма, для выкідалы краіна карчма, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне халодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне халодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, масты спалі, зямлю асвятлі. Масты спалі, зямлю асвятлі.
У ефіры «Радіо Свабода», вынікі п'ятніцы 20 верасня. З вами Ганна Соус. І зараз я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу, які падсумує асноўныя падзеі дня.
У Беларусі пачаліся манеўры аб'яднанай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі і манеўры сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Доктора Ігара Паснова выпусцілі з Віцебскай абласной псіхіятрычнай бальніцы, у якой ён раней працаваў. У шпіталі яго памясцілі прымусова паводле рашэння суду. Сам доктор Паснов кажа, што стаў вязнем з-за крытыкі сістэмы аховы здароўя Віцебскай вобласці.
Как меня взяли неожиданно, так неожиданно, можно сказать, и выпустили.
У Менску почалася беларуска-польская навуковая конференция до 150-годия повстания под кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Конференция проходит при удзеле навукоўцаў абедзвюх краін, а таксама польскіх дыпламатаў. Беларускія ўлады удзелу ім прэзе не даруць. У Бабруйску 10 активістам Свободного профсоюза Белоруска, які працюють на заводі тракторних деталей і агрегатов, суд адмовив у розгляді позову супроти адміністрації предприємства. Їм не виплатили премії, яку отримали чальці офіційного профсоюзу.
Влада хоче зробити таким чином, щоб керувала вона одна, а чоловік працівний був сам по собі, і тоді ліпше керувати, коли сам по собі.
У Москве после летних вакаций обновляются курсы белорусской мовы «Мова цікава». Инициаторка проекту Катерина Кибальчич говорит, что новое помешкание дозволит удельничать у научанні значно большей колькости людей.
Все дякуючи белорусской мафии. Девчина, якая працює директором этой кавярни, зовут Даша Косовец. Это белорусская, якая, правда, народилась в Воркуте. И она сказала, ой-ой, ну я знаю белорусское дремно, потому что я николи не размовляла и не жила в Беларуси. А потом я так пошла на нормально на белорусской мове разговаривать, так все стосунки с администрацией этой кавярни на белорусской мове отбываются.
І гэта не ўсе падзеі пятніцы 20 верасня. І каротка пра надвор'е на выходныя. У суботу 21 верасня у многіх раёнах Беларусі пройдуць дажджы. Тэмпература паветра ўначы 6-12, удзень 12-18 градусаў цепла. У нядзелю 22 верасня пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 3-10, максімальная ўдзень 10-16 градусаў цепла. Сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання, журналістам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, чыя кніга 91 была прэзентаваная на гэтым тыдні ў Менску. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Паважаны спадар Навумчык, ці можаце вы даць вычарпальную характарыстыку Лукашэнку, выключна сыходзячы з фактаў і назіранняў?
У восень 1994 года Лукашенко тогда был на посаде несколько тыдню. Я пропоновал Верховному Совету створить адмысловую комиссию для вывучения психичного стану новообранного президента Лукашенко. Гэтая пропанова не набрала належной колькости голосов. Перакананы, что ніякая оценка Лукашенко не будет объективной без такого кшталту экспертизы. Что до моих уласных субъективных назираний... Гэта чалавек з абвостраным пачуццём уласнай значнасці, чалавек вельмі жорсткі, надзвычай помслівы. Яму дастаўляе асалоду прыніжаць людзей ці глядзець на прыніжэнне іншых. Ён неталерантны, у тым сэнсе, што не дапускае існавання палітычных апанентаў ні ў якой форме. Вельмі раўніва і зайздросна ставіцца да поспехаў іншых. Светапогляд Лукашэнкі сфармаваны савецкай камуністычнай прапагандай. Пры гэтым ён не проста варожа, а агрэсіўна варожа ўспрымае беларускія нацыянальныя каштоўнасці, беларускую мову, беларускую культуру. Наадварот, вельмі прыхільны, ва ўсялякім разе так было да 95 году, калі я мог бачыць яго зблізку, прыхільны да носьбітаў шавіністычнай імперскай ідэі Вялікай Русі. Перакананы, што ідэя фікс Лукашэнкі застаецца шапка Манамаха. Ён, як і раней, марыць быць царом Расіі і дзеля гэтай мэты прадасць Беларусь Маскве за 2 секунды. Ён будзе трымацца за ўладу да апошняга, як кажуць, да апошняга патрона, і ва ўтрыманні ўлады не спыніцца ні перад чым.
Цалкам онлайн-канферэнцыю з Сергеем Навумчыкам чытайце на сайце «Свабода» і слухайце ў нашым суботнім эфіры. У Менску распачалася беларуска-польская навуковая канферэнцыя да 150-й гадавіны паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Канферэнцыя праходзіць пры ўдзелі навукоўцаў абедзвюх краінаў, а таксама прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу Польшчы. У рамках канферэнцыі яны наведалі курапаты, усклалі кветкі да мемарыяльнай шыльды Кастусю Каліноўскаму. Беларускія ўлады ўдзелу ў імпрэзе не бяруць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Беларуска-польская конференция до юбилея Кастуся Каліноўскага у Менску – пятая историчная конференция, якая организована и проходит при непосредственном уделе науковых и дипломатичных представительств Польши, амбассады Республики Польши в Беларуси, Польского института у Менску, а так само университету у Торуни. Гэтым разом, акрамя амбассадора Леша Кашарэпкі, уступна слово на открытии, промою и кіраўнік канцелярии президента Польши Яцек Міхаловскі.
Президента хочу сказать, что его,
Павлика глибоко радуюсь розвою наукових стосунків в цій цьому групі.
Я хотів би передати привітання від президента Республіки Польща і його радість як історика від того, що тут відбувається. Повстання 1863-64 року займає велике місце у його серці, особливо такі постаті, як Траут і Калиновський, з'являються важливими, тому що вони символізують близькість історичних льосів білорусів і поляків. Так само показує, наскільки ми у вовлі одні до одного близькі.
Як повідомили організатори, конференцію гонор повстання Костуся Калиновського вони планували провести разом з Національною академією наук Білорусі, але не отримали такої згоди. Гэткім чынам, навуковий форум розпочався у будинку амбасади Польщі і у адсутність представників офіційних уладов Білорусі ці їх привітальних посланнів. З гэтай нагоди один з удзельнікаў форуму, даследчык гісторыі Язып Янушкевіч, сказав наступнае.
Тая атмасфера, якая пануе на радзіме Костуся Калиновського, так само на радзіме Рамальда Драугата, раджае непаразуменне, паколькі нават гэтая конференция таким обмежеваным колом, что сюды можно пройти только по пашпорту, и компьютер застався за гэтымі дзвярымі. Тым не менш, веру, что гэтая конференция хотя бы поставить чарговыя проблемы, якія ёсць перад нами. Проблема простая. Гэтая тема, гэтае паўстанне ніколі за савецкім часам па-сапраўднаму не распрацоўвалася. І нам трэба працаваць над гэтым, закатаўшы рукавы.
Акрамя навуковых дакладаў па названай тэме ў праграме канферэнцыі «Выезд на Гарадзеншчыну». Гісторыкі праедуць па месцах, звязаных з паўстаннем калиноўцаў. Таксама ў рамках канферэнцыі польскія дыпламаты пабывалі ў Курапатах, дзе Яцак Міхаловскі і Лешак Шарэпка запалілі свечкі і ўсклалі кветкі да крыжа і памятных знакаў ахвярам сталінскіх палітычных рэпрэсіяў. Суправаджаў дэлегацыю намеснік старшыні кансерватыўных расіянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Утешены, что этот человек так близко до сердца принял, и он там и молился. Выкликали цикавуцы, какие-то крыжи, которые с древа родились, и габрейский камень, лавка Клинтона, так само там засорозились, так вот про это акты вандализма. И надписи. Цикавили его так само, все надписи. Такий посыл был, ну, развитание дадено, что, ну, хай Бог дает, как люди ведали.
Коли крыжо у Куропатах, амбассадор Польши у Беларуси Лешек Шарепко еще раз выказал свое бачение сучасное ставление до супольной белорусско-польской истории. Говорит Лешек Шарепко.
Тут есть польский элемент, есть польский крест. Мы знаем, что тут ездят многие польские высшие граждане. Многие люди тут были убиты. Мы про это знаем. Ну, у нас такая традиция, что мы обычно в местах, где лежат люди убитые, палим свечки. Пытаемся поддерживать тоже на белую традицию. Мы соседи, у нас много общего, и наша история тут тысяча лет. Мы хотим, чтобы больше не говорили про восстание, вообще про общие исторические подеи, да, и чтобы мы нашли возможность, чтобы постоянно про это говорить, а не по случаю годовщины. Конференция, которую мы заорганизовали, это начало такой дискуссии. Каждый народ должен знать свою историю. Когда этого нет, это потом возникают сложности. Международным тоже, потому что народы не знают в действительности, как это было в прошлом, и можно на этом спекулировать. А когда есть знание истории, очень трудно спекулировать на исторических подеях.
Керовник канцелярии президента Польши Яцек Михаловский и амбассадор Лешек Шарепко так славно усклали кветки до мемориальной шильды Костусю Калиновскому на одноименной улице у Менску.
Галина Бакунчык, відэазапіс візіту польскіх дыпламатаў Курапаты глядзіце на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
І пачынаючы з наступнага тыдня на сайце «Свабоды» мы запускаем новую рубрыку пад назвай «Варта» з націскам на арт, то бок на мастацтва ў жыцці і на мастацтва жыцця. Пра новы праект я гутару з яго каардынатарам Янам Максімюком.
Подумалася нам, што варта запусціць рубрыку, у якой можна пісаць пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія чамусьці ніхто не піша ў іншых рубрыках. І як вы тут сказалі, з націскам на арт, то бок на мастацтва ў жыцці, на мастацтва жыцця. Тэмы якія? Рэч у тым, што мы жывем у такія часы, дзе кніг выдаецца вельмі шмат, затое мала чытаецца. Мала чытаецца, людзі глядзяць у Фейсбуку, з'явілася новая кніжка, з'явілася прэзентацыя, можна паглядзець некае відэа, а вось самую кніжку ўзяць у рукі, гэта ўжо праблема, і гэтая рубрыка, прынамсі ў нашай задуме, мае дапамагаць людзям разабрацца, якую кніжку варта чытаць, а якую не. Калі гутарка вядзецца пра кніжкі. Тое самае датычыць фільмаў, тое самае датычыць нейкіх тэатральных спектакляў ці музычных падзеяў.
Ян, я згадаю, мы рассылалі пытанні нашым слухачам, наведнікам нашага сайту «Анкеце свабоды». Там было шэраг пытанняў, і адно з іх, што б вы параілі, чаго вам не хапае ў свабодзе, і вельмі шмат было прапановаў, каб у нас было больш тэмаў, звязаных з культурай. Выглядае, што гэтая рубрыка такі своеасаблівы адказ на гэтай прапановы.
Ну, безумоўна, я калі задумоўваў гэтую рубрыку і прапанаваў усім сваім калегам, так я меў на ўвазе тое, што вось наступны год ужо будзе ісці падрыхтоўка да выбараў, у нас зноў пачнуць пераважаць палітычныя тэмы. Некі апошні год-два это было такое палітычнае зацішша, але зноў пачнецца палітычны сезон, і варта было б менавіта нешта лягчэйшае, нешта з культуры даць, каб разбавіць, як бы скажам, гэтую густую нашае штодзённае меню сацыяльна-эканамічных і палітычных праблемаў. А рэч у тым, што якраз, хаця мы і засяроджваемся на палітычных тэмах, то кожны з нас так для духоўнага балансу, для раўнавагі, яшчэ ж чытае нейкія кніжкі, глядзіць нейкія фільмы, якія з нашай працай не звязаныя, і часам, калі нам нешта зачэпіць, мы б хацелі падзяліцца з іншымі. Ну, натуральна, седзячы за кавай, мы можам падзяліцца, але варта было падзяліцца з нейкім шырэйшай аўдыторыяй, і гэтая рубрыка «Варта» якраз яна дае такую магчымасць.
Такім чынам «Варта» у ёй фільмы, тэатр, літаратура, што яшчэ?
Гэта калі ідзецца пра мастацтва ў жыцці. Я кажу, што рубрыка яшчэ мае таксама паказваць нешта, што можна назваць мастацтвам жыцця. Гэта з нейкіх цікавых людзей. Вось я нядаўна быў на Беласточчыне, паехаў у Белавецкую пушчу, даехалі амаль да самай мяжы Польшчы з Беларусю. Там на самай мяжы вось я пазнаёміўся з чалавекам, фактычна з парай мастакоў, якія прыехалі з цэнтральнай Польшы. Не падабалася ім жыць у горадзе, яны жылі ў вялікім горадзе, ў Лодзі, сказалі, што шум, гармідар гарадскога жыцця ім не падабаецца. Дазналіся, што магчыма купіць такую хатку на самай такой мяжы ў пушчы, і яны там паселіліся. Там страшнавата, бо гэта, як бы скажам, да найбліжэйшай мясцовасці, дзе ходзіць аўтобус, кіламетраў 20. У іх трохгадовая дачка, пакуль яна не ходзіць у школу, дык яшчэ неяк там жывецца. Што будзе далі, я не ведаю, але яны мне распавядалі, што вось тут яны жывуць так, як хацелі жыць, а яны збіраюць грыбы, яны збіраюць ягады, нешта там вырошчваюць.
І займаюцца мастацтвам.
Агародчыку і займаюцца мастацтвам. І мне вось паказаць такую пару было б таксама цікава, я думаю, гэта рубрыка магла б паказваць такія дзіўныя падзеі ў жыцці.
Такім чынам, на наступным тыдні мы пакуль захаваем інтрыгу, сачыце за сайтам «Свабоды», за рубрыкай «Варта» пра мастацтва ў жыцці.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у ефіры і на сайце «Свабоды».
У панядзелак слухайце ў нашым эфіры гісторыю Антона Івашкевіча. На зараз яшчэ адзін праект «Свабоды». На сайце даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Навіцкі Сцяпан Пятровіч нарадзіўся ў 1893 у горадзе Дзяржынск Менскай вобласці. Беларус, начальнік цэха электрастанцыі нумар 1, горад Менск. Арыштаваны 13 красавіка 1937, асуджаны 17 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як шпіён на карысць Польшчы да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў Менскай турме 22 лістапада 1937, рэабілітаваны 12 чэрвеня 1958. Архіў КГБ РБ, шыфр 11856С.
Картотека Сталіна на сайце «Свабоды» публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз мая калега Валянціна Аксак прадставіць новую гераіню перадачы «Сталкеры свабоды» Кацярыну Нарэйку.
Кацярына Нарэйка нарадзілася ў горадні, але ўсё яе свядомае жыццё прайшло ў вёсцы на Мастоўшчыне. Яшчэ ў школе захапілася вышыўкай, вязаннем, шыццём. Ручные вырабы лічить самыми прыгожими и хоча, каб и іншыя адчулі хараство народных твораў. Дзеля гэтага надумала зрабіць месца, дзе люди могуць палюбавацца вырабамі майстроў и набыць упадабанае. Так у Смаргоні, куды Кацярына з мужам пераехала з Менску пасля шлюбу, узнікла унікальная прыватная крама.
Калі людзі сюды прыходзяць да нас у краму, то іх першае пытанне гэта ўвогуле, гэта тут крама, ці гэта тут хтосьці жыве, ці гэта музей, гэта бясплатна, можна вольна зайсці ці нявольна, якбы, да? Тады ўжо тлумачыш, што гэта крама, і людзі адразу рэагуюць, што, ну, беларуская мова, крама, і пачынаюць: "А што такое крама?" Там, ну, якбы прыходзіцца так тлумачыць, і потым ўжо як ідзе, як цэлая экскурсія па краме, таму што ўжо расказваеш пра кожную нейкую рэч, і ўжо ў наступны раз, калі гэты чалавек, які ўжо прайшоў экскурсію крамы, то ён ўжо прыводзіць сябра свайго і заходзіць, што гэта крама.
Аляксей цалкам падтрымлівае захапленне Кацярыны і дапамагае ёй, прыўносячы ў рамантычную справу крыху рацыяналізму.
І сёння ўсе мы купляем эмоцыі, мары, тое, што нам падабаецца, тое, што робіць нас лепшымі, і, безумоўна, беларуская мова адна з такіх прывабных тавараў. Мы трошачку ставім за мэту жыць так, як нам падабаецца. Мы хочам жыць прыгожа, вось мы і жывем прыгожа, вось як бы мы стварылі нешта. У нашай краме спалучаецца і вось гэты больш гандлёвы аспект, што ў нас ёсць тавары чыста сувенірнага напрамку, і вось гэты галерэйны, таму што мы таксама збіраем найлепшае, што мы знаходзім, і стараемся гэта тут паказаць.
Аляксей Нарэйка нарадзіўся ў сям'і вайскоўца. Скончыў факультэт міжнародных адносін ды магістратуру пры ім. Шмат вандраваў па свеце, паспрабаваў сябе ў некалькіх міжнародных кампаніях і вырашыў ствараць свае, у якіх будзе месца беларускай мове. Самая паспяховая ягоная справа цяпер – праўны пераклад.
Карыстанне беларускай мовы прыносіць незвычайны камерцыйны поспех. Яна прыцягвае людзей, яна ім дае аптымізм, упэўненасць у сабе. Ёсць нават даследаванні ў Аўстраліі. Параўноўвалі людзей, якія гавораць на сваёй мове, з людзьмі, якія гавораць на ангельскай мове, вось, ну, на якой яны перайшлі як няродна. І вось у першай групы у іх ніжэйшы ровень алкагалізму. Яны робяць лепшыя кар'ерныя поспехі, яны больш упэўненыя ў сабе. Адна з нашых кампаніяў «Праўны пераклад», это яна займаецца лінгвістыкай, і ў гэтым рынку 30-мільярдным сусветным лінгвістычных паслугаў, я думаю, будзе вялікае месца належаць і беларускай мове, таму мы, канешне, рыхтуемся ўсімі сіламі да гэтага, некія і прадукты, і кадры, канешне, трэба рыхтаваць, таму што попыт на беларускую мову ўвесь час расце, дзякуй Богу, і, канешне, не толькі нашая кампанія, але многія кампаніі мусяць рыхтавацца да таго, што нават іх продажы будуць залежаць ад таго, на якой мове яны робяцца, ну, гэтай краіне.
Відэоверсія перадачы «Сталкеры свабоды» глядзіце на нашым сайце ў суботу. А на чарзе календарны эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Ой, кажаня, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне? А чаго ім, уласна кажучы, на нас садзіцца? Калі нехта хварэе на жаўтуху, дык няхай насадзіць кажана на востры кій, ды так асцярожна, каб той кажан застаўся жывы, раяла ў 11 стагоддзі міласэрная лекарка Гільдэгарда Бінгенская. Потым трэба прывязаць кажана да сваёй спіны, потым да жывата, і так да таго часу, пакуль кажан не падохне. Варта параўнаць гэтую параду з благаннямі сучасных, не менш міласэрных дачніц. Памажыце пазбавіцца ад кажаноў, пасяліліся на другім паверсе, ноччу немагчыма па хаце прайсці, жудасць, чым іх патруціць? Дымам, дымам, раяць абазнаныя ў справе забойцы, або хімікатамі, вынішчыць нячысцікаў, не даць ім ніводнага шанцу. Стагоддзямі ў Еўропе кажан працаваў выканаўцам абавязка д'ябла на зямлі, або прынамсі істотай з ягонай прабацькі зла каманды. Кажаноў блыталі з рознымі чорнымі птушкамі, з якімі ніводзін нармальны кажан побач не сядзе. Яны абылганыя і зганеныя, і нават у Баршчэўскага тое самае. Як толькі дзесьці штосьці благое або падазронае, вінаваты кажан.
Ён такі, то яго бачылі на месцы здарэння, то адбіткі кіпцюроў супадаюць, суседзі паказваюць пальцам і жагнаюцца. У кажана ніколі няма алібі. Дзе-нідзе жанчыны былі абавязаныя накапаць сабе пад падушкі кажановай крыві, калі яны зычаць шчасце сваім дзецям. А яшчэ ў некаторых надта ўжо культурных народаў быў такі звычай прыбіваць кажаноў на дзверы дома. На шчасце і каб духаў адганяць, бо які ж дух палезе да сваіх. Прыбіваць як падкоўку або кітайскі ліхтарык. Кітайцы, дарэчы, кажаноў якраз такі любілі. А ўсё праз чароўнае слова «фу», якое значыць і кажан, і шчасце. У Еўропе такое стаўленне да кажаноў сустракалася рэдка. Душа, якая вяртаецца дадому, бывала, што і так паэтычна адгукаліся пра гэтых цудоўных істотаў, але і гэткія прызнанні канчаліся тым самым выракам – расстраляць. Кажан заўжды вабіў літаратараў, асабліва тых, хто, як і Баршчэўскі, меў справу з ірацыянальным і містычным. Маска, з якою танцаваў Мелянхтон, гэта быў кажан да гары нагамі, галавой уніз. Так пачынае адно з сваіх апавяданняў Майрынг, сам кажан з кажаноў у літаратуры. Крылы шчыльна абліпалі цела, а ў кіпцях кажан моцна трымаў вялікую залатую апону, падняўшы яе ўгору, як бы тым самым паказваючы, што ён з нечага звісае. Што ж, на карусёў, каганцоў і іншых календарак кажаны больш сапраўды не сядзяцца і ў валасах ні ў кога больш не блытаюцца. Апошняе чамусьці палохала да прыпрыстойных сялянаў больш за ўсё. Ну што паробіш, хочаш хадзіць блыхасты, хадзі. І сам кажан ужо зразумеў, што яго хочуць сцерці з зямнога аблічча толькі за тое, што ён іншы. Калі ты мыш, мусіш хадзіць, а не лётаць, вучыць народна-камунальная мараль. Усё, што засталося ў кажана, гэта яго ноч. Амаль музейная. Штогоду з 20 на 21 верасня у свеце адзначаецца міжнародная ноч кажаноў. Добрая нагода выбіць з чалавечых галоваў усе тыя забабоны, што да рукакрылых, якія закладваліся туды вякамі. Кажуць, кажаны пераносяць інфекцыі. Але паводле дадзеных ААН, колькасць людзей, якія даядаюць за кажанамі і ходзяць з імі ў агульныя туалеты, у свеце няўхільна зніжаецца. Пекла – гэта іншыя людзі, нагадвае нам кажан. А я не чалавек, дык пакіньце мяне нарэшце ў спакоі, павішу ды палячу, як толькі сцямнее.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды. Зараз Алексей Знаткевіч ізноў нагадае асноўныя падзеі дня пятніцы 20 верасня.
У Беларусі пачаліся манеўры аб'яднанай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі і манеўры сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Доктара Ігара Паснова выпусцілі з Віцебскай абласной псіхіятрычнай бальніцы, у якой ён раней працаваў. У шпіталь яго памясцілі прымусова паводле рашэння суду. Сам доктар Паснов кажа, што стаў вязнем за крыткі сістэмы аховы здароўя Віцебскай вобласці.
Как меня взяли неожиданно, так неожиданно, можешь сказать, и выпустили.
У Менску почалася беларуска-польская науковая конференция до 150-годзя повстання под кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Конференция проходит при уделе навукоўцаў абедзвюх краін, а таксама польских дыпломатов. Беларускія ўлады удзелу ў імпрэзе не бяруць. У Бабруйску 10 актывістам Свабоднага прафсаюза беларускага, якія працуюць на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў, суд адмовіў у разглядзе пазову супраць адміністрацыі прадпрыемства. Ім не выплацілі прэміі, якую атрымалі чальцы афіцыйнага прафсаюзу.
Улада хоча зрабіць такім чынам, щоб кіравала яна адна, а чалавек працоўны быў сам па сабе, і тады лепш кіраваць, калі сам па сабе.
У Москве пасля летніх вакацыяў аднаўляюцца курсы беларускай мовы «Мова цікава». Ініцыятарка праекту Кацярына Кібальчыч гаворыць, што новае памяшканне дазволіць удзельнічаць у навучанні значна большай колькасці людзей.
Це дзякуючы беларускай мафіі. Дзяўчына, якая працуе дырэктарам гэтай кавярні, завуць Даша Касавец, гэта беларуска, якая, праўда, нарадзілася ў Воркуце. Яна сказала, ой-ой, ну я на беларускай дрэнна, таму што я ніколі не размаўляла і не жыла ў Беларусі. А потым я так пачала нормально на беларускай мове размаўляць, дык усе стасункі з адміністрацыяй гэтай кавярні на беларускай мове адбываюцца.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай. І пры канцы гэтай гадзіны паслухайце кампазіцыю Камырата «Восеньская ножка».
Thank you.